ju së nderuar mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vijuese çojmë. Kryetari i Komisionit Evropian Barroso përsëriti thirrjen për fillimin e dialogut Kosovë-Serbi. Dy palët kanë qëndrime të kundërta rreth përfshirjes së mundshme për veriun e Kosovës. Në ditën e 8 të protestave në Egjipt, opozita pritet të bëjë 1 milion njerëz në Kairo. Washingtoni dërgon diplomatin Frank Wisner në Egjipt, ndërsa vllazëria myslimane përfshihet si lojtar kyç. Italia bllokon deklaratën e Bashkimit Evropian për përndjekjen e pakicave fetare. Për këto dhe përmbajtje tjera, mohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, bëri thirrje për fillimin sa më të shpejtë të dialogut Prishtinë-Beograd. Ai e përshëndeti siç tha qendrimin e Beogradit që t'i trajtoi si çështje të ndara raportin e Dikmartit dhe dialogun me Prishtinën. Ndërkohë Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të kenë qendrime të kundërta lidhur me përfshirjen eventuale të veriut të Kosovës në bisedimet. Zyrtarët kosovar janë kategorikisht kundër çdo ideje që do të nënkuptonte ndarjen e kësaj pjese nga Kosova, ndërsa ata serb pohojnë se duhet të arrihet marrëveshje për një status special për veriun. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Derisa Kosova është ende në fazën e konstituimit të institucioneve të reja, autoritetet në Serbi kanë filluar të përgatiten për bisedimet e ardhshme ndërmjet të dy palëve. Pas caktimit të ekipit negociator, të cilin do ta kryesoj Borko Stefanovic, zyrtarët serb duket se kanë filluar të qartësojnë edhe më tej temat të cilat ata duan të shtrojnë në tryezën e bisedimeve me autoritetet kosovare. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanovic, i tha Radios Evropa e Lirë se synimi kryesor i delegacionit serb do të jetë zgjidhja e, siç i quajti ai, çështjeve praktike jetësore të komunitetit serb. Ivanovic foli për një status special për pjesën veriore të Kosovës. Lidhur me çdo gjë që do të jetë në këto bisedime, është e vështirë për të treguar se në çfarë mënyre dhe se sa shpejt do të ecë kjo, por është e sigurt se statusi special për veriun e Kosovës do të jetë një prej çështjeve që do të diskutohen kur të vjen koha. Ajo nuk duhet të jetë çështje detyruar, ne nuk duhet të nxitojmë këtë. Vetëm duhet të krijohen kushtet dhe të ketë marrëveshje nga të dy anët, nga dy ose tri partitë në këto negociata, u shpreh Ivanovic. Një pjesë e madhe e serbëve që jetojnë në veri të Kosovës mbështesin idenë një statusi me të cilin do të veçohej pjesa veriore nga ajo jugore e qytetit të Mitrovicës. Milovan Ilić shpjegon.
Ja mislim da će severni deo ipak ostati sa srpskim institucijama.
Unë mendoj se veriu do të mbetet me institucione serbe dhe kjo pjesë është tani një shtyllë fort në të gjithë Kosovën. Për një periudhë të arsyeshme kohore askush nuk mund të na bëjë asgjë, tha Ilić. Ndërsa Rade Milivojević tekson nevojën për zgjidhjen e çështjeve pronësore ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në jug dhe në veri të lumit Ibër. Duhet së pari të zgjidhet çështja e pagjeturve. Së dyti, gjithçka, çdo pronë që është në pjesën jugore që është zaptuar, duhet u kthehet njerëzve ose të kompensohet, tha ai. Si përpjekje për të integruar pjesën veriore të Kosovës në jetën institucionale të vendit, kohë më parë, autoritetet kosovare në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare kishin krijuar një strategji e cila parashet që përmes procesit të decentralizimit, pjesa veriore të rikthehet nën kontrollin e mekanizmave shtetëror. Zgjedhjet e kaluara u karakterizuan sërish nga bojkoti i serbëve në veri të Mitrovicës, në komunën e Zveçanit, Leposavicit dhe atë të Zubin Potokut. Pavarësisht kësaj, përfaqësuesit e qeverisë në dorëheqje të vendit thonë se problemet që ndërlidhen me veriun e Kosovës janë çështje e brendshme e vendit. Ministri në dorëheqje i punëve të brendshme Bajram Recepi kundërshtoi idenë që të flitet për ndonjë status special për pjesën veriore të Kosovës.
Një koka të ty në është të ndarë, por në edhe nuk është të ndarë, asë ka me qenë kosh. Ato e në qështje të mbrëshme tona, zdo gjë që shkon drejt një komunikimi dhe vizjet lirë në bazë të reciprocitetit si dy shtetet të pavarur e sovrane e zgratë shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton, Zenel Buzuku. Për shëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë rreth formimit të institucioneve të reja të Kosovës?
Po, Vullnet, burimet e besueshme ndërkombëtare i kanë thënë të përditshme skuaditore se Hashim Thaçit janë dhënë disa opsione për cilat mund të mendojë gjatë arritjes marrëveshjes për krimin e institucioneve të reja. Këto burime thonë se Thaçi me gjithë mbështetjen ndërkombëtare që gëzon e katri qartë se pozicioni i tij është dobësuar dhe se duhet një qeverisje sa më gjerë të jetë mundshme në Kosovë. Këto burime ndërkombëtare i kanë thënë koas ditore se përderisa është e qartë se Thaçi mbështetet të jetë kryeministër, atëherë duhet sa më parë të arrihet marrëveshja dhe propozimi i presidentit. Duke u mbështetur në deklaratat të disa diplomatëve ndërkombëtar, gazeta thekson se në këto kalkulime propozimi i presidentit të Kosovës janë katër opsione serioze që po diskutohen. Sipas koas ditore, opsioni parë për president të vendit përmendet të jetë Edita Tahiri dhe zgjedhja e saj do të ishte një zgjidhje e mirë në këtë moment, jo të mirë për Kosovën, ka thënë një burim ndërkombëtar. Opsioni tjetër, sipas burimeve të gazetës, është edhe nënkryetari i AAK-s Blerim Shala, kreu i socialdemokratëve Agim Çeku dhe kryetari i klubit për politikë të jashtme Veton Surroi. Por, të njëjtat burime i kanë thënë koas ditore se kreu i AKR-s Bezhet Pacolli është opsioni papranueshëm për president dhe Thaçi e di këtë. Burimet ndërkombëtare kanë thënë se Pacolli nuk mund të bëhet presidenti i Kosovës në rrethanat e caktuara përveç nëse Kosova dëshiron të prish seriozisht raportet me mist kryesorët e saj ndërkombëtar. Vullnet?
Po, a ka diçka të re rreth deklarimit të pasurisë së deputetëve të rinj?
Po, Vullnet, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Kosova sot thekson se pasurimi i shpejtë i njerëzve të politikës dhe atyre që janë afër me ta, mbetet një enigmë më vete, ndërsa deklaratat e pasurisë për miliona euro të depozituara në KQZ nga kandidatët të cilët rezultojnë se do të jenë pjesë e legjislaturës së re, nuk ka se si të mos tërheqin vëmendjen e opinionit publik. Gazeta thekson se nëse parlamentarët e rinj që vijnë nga bota e biznesit mund të justifikohen për pasurinë e tyre, kjo gjë absolutisht nuk vlen për emrat e tjerë që kanë deklaruar pasuri të madhe, por me origjinë të mjegullt. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se nëse Kuvendi i Ri i Republikës do të ketë deputet cilëve sudihet origjina e pasurisë. Ndërsa në anën tjetër ekziston edhe një kontestim i legitimitetit të tyre për shkak të votave të manipuluara, fuqia e organit më të lartë të shtetit do të zbehej tej mase. Gazeta thekson se njësoj do të ndodhë me qeverinë nëse antarët e saj nuk do t'i nënshtrohen transparencës financiare, por si shënvizon Kosova sot, ekzekutivi i ri nuk mund të anashkaloj këtë prioritet dhe detyrim ligjor. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë jetën e vështirë të më shumë se 700 banorëve në lagjen Kolonia në Gjakov. Gazeta sjell një reportazh i cili nxjerr në pah jetën e tmerrshme të disa qindra romëve, egjiptasve dhe ashkanlinjve, të cilët jetojnë në disa kasolle të vogla pa kushte elementare për jetë. E përditshmja Ekspres thekson se këta banorë që përballen me varfëri të skajshme, ushqimin, rrobat dhe gjithçka tjetër i marrin nga kazanat e mbeturinave, duke rrezikuar kështu seriozisht jetën e tyre nga ndonjë epidemi. Metalit e mbledhura në përmbeturina janë burimi vetëm jetesës për banorët e lagjes Kolonia në Gjakov, thekson Veshtjerash, Gazeta.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Opozita në Egjipt u bëri thirrje 1 milion njerëzve sot të protestojnë kundër regjimit të presidentit Hosni Mubarak. Armata djej paralajmëroi qytetarët të mos plaçkisin, por u zotua se ushtarët nuk do të hapin zjarr ndaj demonstruesve paqësor. Ushtria tha se e njeh legitimitetin e kërkesave të protestuesve. Ndërkohë presidenti Omar Suleiman shpalli se Mubarak i ka kërkuar të nisë dialogun me fraksionet politike për reformat kushtetuese. Televizioni shtetror njoftoi se bisedimet kanë filluar, por opozita ka mungul se regjimi Mubaraku duhet largohet. Washingtoni, aleati Profesori Mubaraku gjatë 30 viteve në pushtet është përmbajtur nga komentet publike nëse ai duhet të mbetet apo të largohet. Ndërkohë, ish ambasadori amerikan në Kairo Frank Wisner është kthyer në Egjipt. Departamenti i Shtetit tha se Wisner do të përforcojë mesazhin e Washingtonit se Egjipti duhet të zbatojë reforma ekonomike dhe ndryshime politike që do t'i hapin rrugën zgjedhjeve të lira e të drejta. Wisner ishte profesuesi i Washingtonit në bisedimet rreth statusit të Kosovës. Është arrestuar në Francë pjesëtari një sitit paramilitar serb që e kishte filmuar ekzekutimin e boshnjakëve afër Srebrenicës në vitin 1995. Prokuroria për krime lufte në Beograd tha se 47-vjeçari Mio Dragmomić është arrestuar në Grenoble ku fshihej me identitet falso. Pjesëtari një sitit Skorpionët kërkohej nga Serbia, ndërsa Interpoli pat lëshuar fletarest ndërkombëtar për krime lufte në Bosnjë në vitin 1995. Videoja e ekzekutimit u shfaq në 2005 gjatë gjykimit të Slobodan Miloševićit në tribunalin e Hagës. Katër anëtar tjerë të njësitit u dënuan në vitin 2007 në Beograd me 13 deri 20 vjet burg. Bashkimi Evropian dështoi të arrijë dakordim mbi deklaratën kundër përndjekjes së pakicave fetare pasi Italia kundërshtoi heqjen e çdo referencë për mbrojtjen e të krishterëve. Ministri i Jashtëm italian Franco Frattini tha se drafti i propozuar, i cili shpreh shqetësime lidhur me numrin e rritjes së sulmeve në vendet e adhurimit dhe ndaj pelegrinëve, tregon një mas të tepruar sekularizmi. Teksti përfundimtar nuk përfshinte asnjë referencë për të krishterët, sikur të flitej për diçka tjetër, andaj kërkova të tërhiqet, tha Frattini. Gruaja e cila besohet se ishte njeriu më i moshuar në botë ka vdekur në moshën 114 vjeç dhe 195 ditë. Eunice Sanborn nga qyteti Jacksonville në Texas ka vdekur të hënën në shtëpinë e saj. Ajo e mbante titullin e njeriut më të moshuar në botë vetëm nga nëntori, pasi murgesha franceze Eugène Blanchard vdiqi gjithashtu në moshën 114 vjeçare. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për dekada me radhë vëllazëria myslimane ka qenë ilegalitet dhe e shtypur nga elita politike e Egjiptit e cila shihte si forcë të rrezikshme dhe e keqdashëse. Tash ajo doli si lojtari kyç për të ardhmen e vendit pasi u bashkangjit kryengritjes popullore kundër presidentit Hosni Mubarak. Por sa radikal janë udhëzit e sotëm të vëllazërisë dhe a do të mund të bëjnë aq zhurmë sa ta transformojnë Egjiptin në një shtet islamik? Kronike e përgatitur nga korrespondenti radios Evropa e Lirë Robert Tait.
Për më shumë se 30 vjet imazhet e rrëzimit të regjimit të shahut në Iran dhe zvendësimin e tij me një qeveri fundamentaliste islamike kanë qenë në qendër të shqetësimeve të politikbërësve perëndimor kur diskutohet lindja e mesme. Trazirat në Egjipt këtë frikë të perëndimorëve kanë nxjerrë në sipërfaqe. Në vend të forcave pro-Homeinit në Iran tani kemi vëllazërinë myslimane në Egjipt. Në mendjet liberale emri vëllazëria myslimane përkon me autoritarizmin fetar. Në mënyrën më të qartë, shqetësimet e perëndimorëve i artikuloi William Hague, shefi i diplomacisë britanike. Padyshim që nuk duam ta shohim një qeveri të bazuar tek vëllazëria myslimane, tha Hague. Madje këtë shqetësim e shprehu dhe aktori Omar Sharif, ndoshta figura më e famshme e Egjiptit në perëndim. Sharif kërkon largimin e Mubarakut, por nuk dëshiron në pushtet vëllazërinë myslimane. Megjithë frikën e perëndimit, Fawaz Gerges, drejtori në Qendrën për Lindjen e Mesme në Londër, thotë se historia radikale e këtij grupimi nuk duhet i verboj politikanët perëndimor përballë faktit se ata kanë përparuar në një forcë pragmatike.
The Muslim Brotherhood wants to get rid of Mubarak. Also the Brotherhood wants to play a key role in the political process.
Vëllazëria myslimane dëshiron largimin e Mubarakut, po kështu ata duan të luajnë një rol kyç në procesin politik. Megjithatë, vëllazëria myslimane ka bërë shumë të qartë se nuk janë të pajisur dhe nuk janë as të gatshëm për të qeverisur Egjiptin. Në këto kushte pyetja nuk është nëse vëllazëria myslimane do të marrë pushtetin, por çfarë roli planifikon të luajë brenda qeverisë unitetit, thot Gerges për Radio Evropa e Lirë. Një dëshmi realizmi të këtij grupimi është dhe pranimi që lëvizja i bëri Mohamed El Baradejit për të drejtuar bisedimet për largimin e Mubarakut. Mohamed El Baradej është fitues i çmimit Nobel për paqe dhe ish drejtues i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Të njëjtin mendim kanë edhe Maha Azam nga Chatham House në Londër.
The stance of the Muslim Brotherhood has been and is at the moment one of a call for political reform.
Qëndrimi i vëllazërisë myslimane për momentin ka të bëjë me thirrjen për reforma politike dhe një çësje gjithëpërfshirëse të partive politike. Dua t'ju kujtoj se kur El Baradej bëri thirrje në Facebook për të mbështetur reformat, vëllazëria myslimane ndihmoi të mbledhte nënshkrues, tha Azam. Toni i kompromisit ndihet edhe tek Mohamed Habibi, ish numri 2 i lëvizjes vëllazëria myslimane, i cili i jetë poshtë zërat se lëvizja e tij kërkon vendosjen e një regjimi autoritar si në Iran.
بالطبع لا نحن نريد حكما ديمقراطيا.
Jo as pak, ne duam qeveri demokratike, bazuar në pluralizëm real politik dhe rotacion paqësor të pushtetit. Duam një qeveri që e konsideron popullin si burim fuqie dhe autoriteti, thot Habib. Ai shton se dëshiron që raportet me Shtetet e Bashkuara të mbeten miqësore, por për aq kohë se janë të bazuara në respektin reciprok. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse El Baradej duhet të jetë president i ardhshëm i Egjiptit, Habib i përgjigjet.
La, ihna taban dhid shakhsanet el mes'ala.
Jo, ne jemi kundër personalizimit të çështjes në këtë mënyrë. Duhet kemi fillimisht një qeveri tranzicioni që do të jetë një herësh një qeveri shpëtimi, sqaron Habibi. Sipas tij, zgjedhjet e lira parlamentare janë zgjidhja e problemit. Megjithatë, fjalët nuk janë të mjaftueshme për perëndimin që të dëbojë hijet e frikës të shkaktuara nga revolucioni islamik iranian i vitit 1979.
Dhe ju së nderuar me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga jure mjedit të mbar. Miru dhe gjofshim.